Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za petak 12. april izdvajamo. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja predala Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIR-a. Savet Evrope izda upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji. Vučić od Kine zatražio podršku u, kako je rekao, borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Svetska banka prognozira ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana u 2024. Najmanje 63 Palestinca ubijena u Gazi u poslednja 24 sata. Sjedinjene Američke Države očekuju da će doći do napada Irana na Izrael. Sunčani i topao vikend pred nama, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Srbija u saradnji sa nordijskim zemljama radi na razvoju pametnih gradova sa ciljem održive i zelenije budućnosti. Iva Petrović, direktorka Nordijske poslovne alijanse.
Da razmenimo znanje i iskustva iz nordijskih zemalja sa primerima dobrih praksi koje već imamo u Srbiji i da nađemo načine da razvijamo kolaboraciju i da na ovom putu što pre stignemo do pametnih gradova.
Nakon ubedljive pobede opozicije na lokalnim izborima u Turskoj, pitanje je da li je to početak kraja vladavine predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i njegove partije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Berke Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoanovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja predala je danas Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova, rekla je Jelena Jerinić, poslanica Zeleno-levog fronta za Radio Slobodna Evropa. Nakon tri neuspela sastanka vlasti i opozicije u aprilu, predsjednica skupštine Ana Brnabić juče je poslaničkim grupama ostavila rok do danas u podne da dostave svoje zahteve. Detalje donosi Zoran Klavonjić.
Najveća opoziciona grupacija u parlament je uputila sugestiju kako bi trebalo raditi na preporukama OEBS-a, koje je ta organizacija navela u izveštaju o parlamentarnim i lokalnim izborima 17. decembra.
Dakle, mi smo predložili jedan transparentan proces koji bi podrazumevao jedan mehanizam unutar Narodne skupštine. Ponovili smo da je neophodno da se sprovede revizija biračkog spiska, ali tako da za to postoji zakonski osnov koji bi omogućio i opoziciji i organizacijama civilnog društva da zaista mogu da učestvuju u reviziji kontrole biračkog spiska.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa poslanica Jelena Jerinić. Navela je da je predloženo da se osnuje skupštinsko radno telo u kom bi bili vlast, opozicije i organizacije civilnog društva koje bi pripremilo zakonske izmene za fer izbore.
Tu smo istakli neke prioritetne preporuke koje se odnose na birački spisak, na kupovinu birača, na funkcionarsku kampanju, na REM i na medije. Dakle, ta radna grupa bi radila tako što bi morala da postoji većina u svakoj od grupacija za odluku, tako da nema preglasavanja i nakon toga, kada bi bilo saglašeno, šla bi po nekom hitnom postupku u skupštinsku proceduru.
Posle trećeg pokušaja dijaloga 11. aprila, koji je Srbija protiv nasilja napustila konstatujući da vlast ne želi demokratske izbore, predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će usvojiti sve predloge koje opozicija dostavi u roku od 24 sata.
To bi bilo sjajno. Mi smo zapravo pisali te predloge u dobroj veri, zato što smo svjesni da mora da dođe do razgovora i do dogovora. Ništa drugo ne rešava krizu koju imamo.
Navela je poslanica Jelena Jerinić. Opozicija sada očekuje da ih šefica parlamenta pozove na još jedan sastanak nakon što pogleda pristigle predloge. Pokušaj dogovora odigrava se pred nove izbore u Beogradu, koje je Brnabić za 2. jun zakazala nakon što njena Srpska napredna stranka, čiji lider je predsjednik države Aleksandar Vučić, nije imala većinu za formiranje gradske skupštine i nakon optužbi opozicije da je vlast pokrala izbore 17. decembra u glavnom gradu tako što je dovela 40.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine i sa lokala u Srbiji da na osnovu lažne prijave prebivališta nezakonito glasaju za SNS. Aktuelni zahtev za fer uslove, kaže Jelena Jerinić, ne bi trebalo direktno povezivati sa odlukom opozicije da li će izaći na junske izbore u Beogradu ili će ih bojkotovati.
kad je u pitanju zeleno-levi front, mi tu odluku treba da donesemo i u okviru naše stranke jesu u toku procesi donošenja te odluke.
Organizacija CRTA koja je posmatrala decembarske izbore saopštila je da je zabrinjavajuće stanje biračkog spiska i da pošteni izbori u Srbiji nisu mogući bez njegove revizije, kažnjavanja odgovornih za izborne prevare i profesionalnih standarda u javnim medijskim servisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Savet Evrope izdao je upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji Dinku Gruhonjiću, Ani Lalić-Hegediš, Vanji Đurić i Željku Veljkoviću. Bezbednost novinara platforma Saveta Evrope objavila je upozorenje u kategoriji napadi na fizičku bezbednost i integritet novinara zbog više stotina pretnji smrću putem društvenih mreža i mailova Gruhonjiću i Lalić-Hegediš. Kada je reč o Dinku Gruhonjiću, dopisniku agencije Bete i predavaču na Univerzitetu u Novom Sadu, pretnje dobije od kako je 14. marta objavljen video koji je montiran tako da se stekne utisak da je na tribini na Rebedu festivalu u Dubrovniku izrazio zadovoljstvo što deli ime sa ustaškim zločincem Dinkom Šakićem. Pretnje su prijavljene specijalnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od kineskog ambasadora u Srbiji Li Minga zatražio podršku Kine u, kako je rekao, u borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Na zatvorenom sastanku Ujedinjenim nacijama 17. aprila biće predstavljen nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici, kako je to ranije objavio Glas Amerike. Vlasti u Beogradu, uprkos međunarodnim presudama, negiraju da je u Srebrenici 1995. počinjen genocid nad Bošnjacima. Vučić je nakon sastanka sa kineskim ambasadorom na Instagramu napisao da je zahvala na čvrstoj i nepokolebljivoj podršci Kine koju pruža Srbiji u globalnim forumima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je da je pravosnažnim presudama najviših sudova Ujedinjenih nacija potvrđeno da je nad Bošnjacima u Srebrenici počinjen genocid i da to nikakvi politički spinovi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne mogu da izbrišu. Iz Bećirovićevog kabineta je 12. aprila saopšteno da kao predsjednik države koja je članica Ujedinjenih nacija Vučić ima obavezu da poštuje presude sudova Ujedinjenih nacija. Bećirović je reagovao dan posle Vučićeve izjave novinarima u Beogradu nakon sastanka sa rukovodstvom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska da je predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva sitni lažov i falsifikator.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska banka prognozira ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana od 3,2%, dok se dalje povećanje očekuje 2025. čime bi se prosek ekonomskog rasta u državama vratio na nivo pre pandemije COVID-19, saopštila je ta međunarodna organizacija. Međutim, ističe da države Zapadnog Balkana treba da nastave sa sprovođenjem reformi kako bi se smanjio jaz u razvoju u odnosu na Evropsku uniju i poboljšao životni standard građana. Detaljnije Iva Gajić.
U svom godišnjem izveštaju Svetska banka prognozira da će ekonomska aktivnost na Zapadnom Balkanu ove godine porasti na 3,2%, što je 0,2% poena više nego što je Svetska banka predviđala u prethodnom izveštaju i dalje na 3,5% u 2025. Pojedinačno po zemljama najveći rast u 2024. godini se prognozira za Kosovo 3,7%, zatim za Srbiju 3,5%, iza kojih slijede Crna Gora 3,4, Albanija 3,3, Bosna i Hercegovina 2,6 i Severna Makedonija 2,5%. Međutim, u Svetskoj banci ukazuju da države moraju nastaviti sa reformama kako bi se te prognoze i ostvarile. Reforme uključuju povećanje investicija kako bi gradovi postali zeleniji, što bi im omogućilo da efikasnije doprinose ukupnom ekonomskom razvoju, navodi se u novom redovnom ekonomskom izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan. Povećanje projekcija rasta u srednjem roku odražava oprezni optimizam da je Zapadni Balkan izdržao niz šokova tokom posljednjih godina, navodi Svetska banka. Međutim, rizici i dalje postoje. Stalno smanjenje globalnog rasta, posebno u eurozoni, imalo bi efekte na investicije u države Zapadnog Balkana i trgovinu sa regionom. Pored toga, postoje i unutrašnji faktori koji dovode do projekcije u opasnost, uključujući rasplamsavanje geopolitičkih tenzija migraciju prema inostranstvu, izbornu neizvjesnost i stalnu inflaciju, navodi se u izvještaju Međunarodne organizacije. Dodaje se da će plan Evropske unije za ekonomski rast Zapadnog Balkana od 6 milijardi evra pomoći regionu da ojača ekonomske veze sa Evropskom unijom, njenim najvećim trgovinskim partnerom, i sprovede reforme za unapređenje ekonomske integracije u okviru Zapadnog Balkana. Prema Svjetskoj banci, ulaganje u zelenu tranziciju i poboljšanje uslova života u gradovima na Zapadnom Balkanu također bi moglo pomoći da se oživi regionalni rast.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa ciljem da članicama olakša deportaciju neuspelih tražilaca azila i ograniči ulazak migranata, Evropski parlament izglasao je sveobuhvatnu reformu zakona koji bi trebalo da revidira migracionu politiku širom Europe. Iz Evropske komisije ističu da je za implementaciju namenjeno 2 milijarde evra. Dugo očekivani paket mera, poznat kao Pakt o migraciji i azilu, naišao je na protivljenje krajnje levice i desnice i označava pobjedu Evropskog centra uoči parlamentarnih izbora u junu. Ipak, postoje zabrinutosti oko implementacije paketa koji oštro kritikuju organizacije za zaštitu prava, uz tvrdnje da će nova politika dovesti do manje zaštite i većeg kršenja prava, pišu svjetski mediji. Evropski parlament je u sredu 10. aprila usvojio novi paket o migracijama i azilu kao odgovor na sve veći broj zahtjeva za azil i ogroman broj migranata koji su smešteni u oskudnim kampovima. Time je, kako ističe Times, okončan dublinski sistem prema kojem je prva zemlja preko koje je migrant ušao u blok morala da obradi zahtjev za azil. Članice Evropske unije će od 2026. godine umjesto toga moći da premeštaju izbjeglice u druge zemlje gdje bi potom zatražila azil. Prvi put predstavljen u septembru 2020. pakt se sastoji od 10 složenih paketa. Svaki paket funkcioniše samo ako su svi odobreni, što je, ukazao je Londonski list, glasanje pretvorilo u odluku sve ili ništa. Cilj Evropske unije bio je stvaranje jedinstvenih pravila za zahtjeve za azil kako bi migranti bili jednako tretirani gdje god se njihovi zahtjevi obrađuju. Najsporniji deo sporazuma je, prema ocjeni Timesa, revizija Dublinske uredbe koja je podrazumevala da migranti podnesu zahtjev za azil u prvoj zemlji Evropske unije u koju stignu. Taj deo će biti zamijenjen mehanizmom solidarnosti koji će omogućiti drugim zemljama da prihvate transfere migranata iz zemalja dolaska. Mehanizam ima za cilj da rastereti zemlje koje se bave najvećim brojem tek pristiglih migranata, kao što su Italija i Grčka. Sporazum također uključuje mere za poboljšanje brzine obrade zahtjeva za azil, kao i omogućavanje pritvora na spoljnim granicama Evropske unije. Tražioci azila koji imaju manje šanse da dobiju zaštićeni status će biti brže procesuirani. Zajednička baza podataka o dolascima omogućit će zemljama Evropske unije da dele informacije o istoriji zahtjeva za azil.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 12. april. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja predala Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIR-a. Savet Evrope izda upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji. Vučić od Kine zatražio podršku u, kako je rekao, borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Svjetska banka prognozira ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana u 2024. Najmanje 63 Palestinca ubijena u Gazi u posljednja 24 sata. Sjedinjene Američke Države očekuju da će doći do napada Irana na Izrael. Sunčan i topao vikend pred nama, temperatura do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Rusija je nastavila sa napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu novom serijom udara bespilotnih letjelica i projektila koji su naneli dodatnu štetu i onako oštećenoj električnoj mreži. Novi napadi 12. aprila bili su usmereni na energetski objekat u južnom regionu Dnjepropetrovsk, koji je pretrpeo ozbiljnu štetu u napadima, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Vašington očekuje da će doći do napada Irana na Izrael, ali da neće biti tako velikih razmjera da bi u rat uvukli Sjedinjene Američke Države, izjavio je neimenovani američki zvaničnik za Reuters. Wall Street Journal također javlja da bi do napada moglo da dođe u naredna 24 do 48 časova. Bela kuća je prethodno saopštila da Sjedinjene Američke Države ne žele da se širi sukob na Bliskom istoku, kao i da su Sjedinjene Države prenele Iranu da nisu bile uključene u napad u Damasku 1. aprila u kojem su ubijeni komandant revolucionarne garde u Siriji i njegov zamjenik. Američki FBI zabrinut je zbog mogućih organizovanih napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, sličnih onom koji se prošlog mjeseca dogodio u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, a u kojem je ubijeno više od 140 ljudi. To je na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor FBI-a Christopher Wray. Istovremeno, Sjedinjene Države su ograničile putovanja službenicima u Izrael zbog straha od napada Irana. Detaljnije u prilogu Sonje Kočanin.
Teroristički napad u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Moskvi, u kome je ubijeno više od 140 ljudi, za koju je odgovornost preuzela Islamska država. Ali i rat između Izraela i Hamasa, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile za terorističku organizaciju, rezultirale su povećenom opreznošću Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućih napada na teritoriji te zemlje. Zabrinutost je 11. aprila na saslušanju u predstavničkom domu izneo direktor Federalnog istražnog biroa FBI-a Christopher Wray. On je zatražio dodatna sredstva za tu federalnu agenciju kako bi se suprotstavila takvim pretnjama.
But now, increasingly concerning...
Ali sada je sve više zabrinjavajući potencijal za koordinisan napad ovdje u domovini sličan napadu ISIS-a koji smo vidjeli u koncertnoj dvorani u Rusiji pre samo nekoliko nedjelja. Također su nam potrebna financijska sredstva da se suprotstavimo prijetnji iz Narodne Republike Kine. Njihova vlada ne štedi novac za hakovanje, varanje i laži na svom putu do vrha kako bi se nametnula kao svjetska supersila i da bi potkopala našu demokratiju i naš ekonomski uspjeh.
Rekao je Wray, prenala je agencija Reuters. Dodatnom finansiranju FBI-a, međutim, protive se republikanci u kongresu.
Biću iskren sa vama i boli me što ovo kažem, ali ne verujem vam. Ne mislim da je to nužno problem finansiranja koji imamo za vašu agenciju koliko problem sa liderstvom.
Rekao je republikanski predstavnik Michael Garcia tokom saslušanja obraćajući se direktoru FBI-a, preneo je Reuters. FBI je postao glavna meta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih saveznika iz redova republikanske stranke. Trump je tvrdio da ga FBI nepravedno optužio i istovremeno bio blag prema njegovim političkim protivnicima. Direktor FBI-a je tokom saslušanja izneo bojazan od napada na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, inspirisanim ratom između Izraela i Hamasa u Gazi. Međuvremenu Sjedinjene Države ograničile su putovanje svojim službenicima u Izrael zbog straha od iranskog napada. Američka ambasada je saopštila da je osoblju rekla da ne putuje izvan šireg područja Jerusalima i Tel Aviva. Iran je obećao osvetu okrivljujući Izrael za napad na njegov konzulat u Siriji pre 11 dana u kom je ubijeno 13 ljudi. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad na konzulat. Iran podržava Hamas, a Teheran podržava i druge grupe širom te regije, uključujući libanski Hezbollah koji od početka rata u Gazi često izvodi napade na Izrael.
Nakon ubedljive pobjede opozicije na lokalnim izborima u Turskoj, pitanje je da li je to početak kraja vladavine predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i njegove partije. O tome u intervju za Radio Slobodna Evropa govori Berke Esen, profesor Univerziteta Sabanđi u Istanbulu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li bi glavna opoziciona Republikanska narodna partija mogla da kapitalizuje uspjeh na lokalnim izborima tako da pobedi na sljedećim parlamentarnim i predsjedničkim, s obzirom na to da prošle godine nije iskoristila razočarenje javnosti ekonomskom krizom i zemljotresom koji je otkrio slabosti sistema kao što je nekvalitetna gradnja povezana sa korupcijom i tako dalje. Low quality construction, connected corruption and so on.
Glavna opoziciona stranka svakako može da kapitalizuje svoju pobjedu na lokalnim izborima i pretvori u veliku prednost na sljedećim predsjedničkim izborima. Možda smo svjedoci početka kraja Erdoganovog režima, jer je njegova AKP već iskusila trend opadanja glasova u posljednjih 10 godina. Bilo je nekoliko prilika u kojima je vladajuća partija uspjela da zaustavi rastuću opozicionu plimu, ali čini se da je ovo proces koji traje. Sve ove godine Erdogan je na vlasti održavala ne nužno vitalnost i izborna snaga njegove vladajuće stranke, već prije fragmentacija i podjele unutar opozicionog tabora. Sada, kada je glavna opozicijona stranka ostvarila tako čistu pobjedu, mislim da će te podjele u velikoj mjeri pripadati prošlosti. Opoziciji neće nedostajati popularnih političara da se kandiduju protiv Erdogana. Njemu će biti teško da to zaustavi. Čak i ako pokuša da onemogući Imamolua, glavna opozicijona stranka ima druge kredibilne kandidate, posebno Mansura Javaša, aktualnog gradonačelnika Ankare. Dakle, nije samo jedna popularna, harizmatična figura unutar opozicije ta koja zaista izaziva Erdogana, već je nekoliko drugih kandidata u usponu na horizontu. Čini se da oni dobro rade svoj posao u vođenju svojih gradova i ne vidim kako može da se promijeni sadašnji trend. Ali što je još važnije, Erdogan se suočava sa izazovima sa različitih strana. U prvom redu iz glavne opozicione stranke, posebno u velikim gradovima. Uobičajena pojava za desničarsku populističku vladavinu je da ove stranke gube izbore u glavnim gradskim oblastima, ali do sada mogao da to nadoknadi mobilizacijom masa na selu i malim mjestima. Međutim, izgleda da AKP sada ima konkurenciju u ovim oblastima iz manje islamističke stranke koja je sve privlačnija.
Could the opposition parties capitalize?
Kako ovakve političke okolnosti u Turskoj mogu uticati na njenu spoljnu politiku? Da li će Erdoganova vlada pokušati da smanji razlike u odnosima sa saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i susjedna Grčka, također na njene odnose sa nezapadnim akterima poput Rusije?
Erdogan je posljednjih nekoliko godina nastojao da balansira na međunarodnoj sceni igrajući na više karata. Između dvije velike sile, Sjedinjenih Država i Rusije, možda čak može i Kina da se uključi u ovu jednačinu. On je dosta oštro razgovarao sa zapadnim vladama, verbalno izazivao neke zemlje članice Europske unije, usprotivio se nekim potezima Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, ali ne narušavajući nužno u potpunosti mjesto Turske u okviru Zapadnog vojnog saveza. U isto vrijeme, on je uspostavio odnose sa Putinom na povoljnim osnovama, pregovarao sa njim, dobio neke koncesije, povoljan sporazum sa gasom, zeleno svjetlo ruskog lidera da preuzme vojnu operaciju u sjevernoj Siriji. To je spoljnopolitička strategija koju koriste desničarski populistički lideri, kao što su Vučić, Orban. Kada je riječ o Turskoj, ona je članica NATO-a, istorijski konkurent Rusije, pa se Erdogan uzdržao od proruskog držanja, za razliku od dvojice političara koje sam upravo pomenuo. Ali to je manje više ista strategija ravnoteže snaga. Igranja na više karata, dobijanja ustupaka sa obje strane i pokušaja da se opstane kao populistički autokrata u ovakvoj međunarodnoj klimi. Mislim da će Erdogan nastaviti tu strategiju.
Slušali smo deo intervjua sa Berkom Esenom, profesorom Univerziteta Sabanđi u Istanbulu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je centralnom konferencijom počela realizacija projekta izgradnje pametnih gradova u saradnji sa nordijskim zemljama, izveštava Branko Vučković.
Na konferenciji u Kragujevcu je između ostalog rečeno da će prema prognozama do 2050. godine čak 60% svjetske populacije živjeti u pametnim gradovima i da će revolucija urbanog života značajno oblikovati i budućnost Srbije. Prema najnovijim podacima, više od 2 miliona građana Srbije ima otvorene naloge na portalu elektronske uprave, a Kragujevac se po broju otvorenih podataka sa 215 resursa na nacionalnom portalu nalazi na drugom mjestu u državi. Iva Petrović, direktorka Nordijske poslovne alijanse, je rekla da je cilj projekta razvijanje mape puta za pametne gradove u Srbiji, bazirane na iskustvima nordijskih zemalja, čiji su gradovi već ostvarili značajne rezultate u oblasti pametnog funkcionisanja.
Da razmijenimo znanje i iskustva iz nordijskih zemalja sa primjerima dobrih praksi koje već imamo u Srbiji i da nađemo načine da razvijamo kolaboraciju i da na ovom putu što pre stignemo do pametnih gradova.
Konferenciju na kojoj su pored predavanja eksperata iz skandinavskih zemalja organizovane i praktične radionice otvorio je Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija. On je rekao da je Kragujevac, u kome je sedište državnog DEIT centra, izabran za početak realizacije ovog projekta, koji će se širiti i na druge gradove u Srbiji. Sa konferencije je poručeno da u potrazi za održivom i zelenom budućnošću ideja pametnih gradova koji kombinuju tehnologiju, planiranje i uključivanje zajednice igra ključnu ulogu.
Svi zajedno, naravno, radimo na uspostavljanju zelene ekonomije, zelene tranzicije, digitalizacije, pametnih gradova, a naravno cilj svega toga jeste da pomognemo svojim građanima da žive što bolje živote.
Sa konferencije je poručeno da u potrazi za održivom i zelenom budućnošću ideja pametnih gradova koji kombinuju tehnologiju, planiranje i uključivanje zajednice igra ključnu ulogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tema iz regiona. Oboleli od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se već nekoliko dana sa nedostatkom citostatika. O tome u prilogu Marija Augustinović.
Kako pronaći novac za lijekove? Šta ukoliko bude kasno i rak metastazira? Pitanja su na koja 35-godišnja Nermina iz Sarajeva ne pronalazi odgovor od kad je u januaru saznala da boluje od karcinoma, a 3 mjeseca kasnije da citostatika nema i da u bolnici ne može primiti kemoterapiju. Nermina je lijek potom naručila preko jedne privatne apoteke, a jedna doza koštala je više od 600 eura.
Onkološkom pacijentu sasvim dovoljna je ta briga, jel? Kako ću da podnesem terapiju na moj porodici je već utjecalo. I onda pored toga, evo, dođem, ono, kažu, jel, nema lijek, kupi lijek i da ideš i da kupiš, evo, da imam taj novac, da idem da kupim, nemam ga odakle nabaviti.
Univerzitetski klinički centar u Sarajevu objavio je 4. aprila da zbog nedostatka 5 vrsta citostatika privremeno obustavlja terapije. Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se taj problem godinama ponavlja, što je frustrirajuće i za pacijente i doktore.
Na koji način mi možemo objaviti globalnu krizu ako lijek postoji u 5 apoteka koji su 500 metara udaljena od fonda? Lista u normalnom svijetu za karcinom pluća, optimalan način liječenja promijenjen 11 puta. A mi nismo 7 godina, zahvaljujući nemaru, neradu, neodgovornosti i bahatosti tih ljudi, ništa uradili.
U Zavodu za zdravstveno osiguranje Federacije BiH su za Radio Slobodna Evropa 9. aprila naveli da je u proteklim danima već počela isporuku pojedinih deficitarnih lijekova. Kako navode, određene količine bit će isporučene do 16. aprila, a ostatak lijekova do kraja mjeseca.
Nestašica pojedinih lijekova je problem na globalnom nivou, jer se i zemlje iz okruženja susreću sa istim, i to zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od proizvođača i dobavljača.
Enida Glušac iz udruženja Renesansa, koje okuplja oboljele od raka dojke, upozorava da nestašica lijekova zahtjeva hitna rješenja.
Loša organizacija, znači trebalo se predvidjeti koliko, mislim, znate koliko se citostatika troši, trebalo se predvidjeti koliko će citostatika biti potrebno i dovoljan broj naručiti, odnosno dobaviti na vrijeme.
U Republici Srpskoj trenutno ima dovoljno citostatika, navode iz Fonda za zdravstveno osiguranje u tom entitetu koji je nadležan za nabavku lijekova. No do nestašice povremeno dolazi, a posljednji put se to dogodilo u martu ove godine. U entitetskom fondu kažu da na vrijeme pokreću javne nabavke, ali da taj proces treba dodatno pojednostaviti.
Pokrećemo procedure nabavke što je ranije moguće, ali se opet dešava da se na tender niko ne javi i tada ne postoji druga opcija, već da se postupak ponavlja sve dok se ne pojavi zainteresovani dobavljač.
Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini je od raka u 2022. godini preminulo više od 7000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Petak, 12. aprila, u znaku ovih vesti. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja predala Narodnoj skupštini predloge za unapređenje izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIR-a. Savet Evrope izdao upozorenje zbog pretnji novinarima u Srbiji. Vučić od Kine zatražio podršku, kako je rekao, borbi za istinu pred Ujedinjenim nacijama. Sunčani topao vikend pred nama, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam lep vikend.